Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast. I dag er jeg heldig å ha med meg psykologspesialist Stian Sørheim Espevold. Velkommen.
Takk skal du ha. Kjekt å være her.
Ja, tusen takk for at du kunne komme. Vi kjenner hverandre godt etter hvert. Du er kommunepsykolog, du er gründer i online-psykologene, og du er del av arbeidsgruppen til prosjektet Aldri Alene. Så vi skal se hva vi får tid til å komme innom her i dag. For du har jo litt dårlig tid, og alltid på farten, et travel mann. Online-psykologene, hvordan begynte det eventyret?
Det var jo meg og kollega Kyrre Dyregrov som ønsket å drive litt privat praksis ved siden av ordinær jobb. Og da tenkte vi først, vi kjører et kontor inn i byen, vi jobber på kveldstid, og så realitetsorienterte vi oss selv litt grann, og skjønte at med familie og barn hjemme, og så forsvinne ut igjen etter middag på jobb, så var ikke det så mye liv laget. Så vi kom over ideen at vi kan jo sitte hjemme og jobbe online med klienter, og det har jo vist seg gjennom mye forskning at det har like god effekt som å sitte på et kontor med psykologen sin. Så hvorfor ikke kjøre online psykologene hjelp der du er? Så nå er vi jo ute folk der de trenger hjelpen.
Ja, absolutt, og det er jo ikke bare dere som gjerne har dårlig tid. Det er jo mange klienter der ute som kanskje har, eller mange mennesker, skal ikke si klienter, mange mennesker der ute som har behov for psykisk helsehjelp. Og det med tid, det er jo den viktigste valutaen også, tenker jeg, sant? Du kan ikke kjøpe tid, sant? Så det at hvis du kan spare tid, så er det egentlig det beste. Og det er jo veldig mange som kontakter dere, og dere begynner å bli mange psykologer etter hvert også.
Ja, vi teller 16 nå, og vi har flere på vei inn. Og ja, vi ser at det er behov for det. Det er jo derfor vi ekspanderer, sant? Og vi tenker at det er mange grunner til at folk oppsøker privat hjelp nå. Det er både lange ventekøer eller ventelister i det offentlige. Og så ser vi også at det offentlige har dessverre hatt en negativ trend i at mange psykologer flykter litt fra spesialisthelsetjenesten og inn i det private, faktisk. Og det er klart at det er komplekst spørsmål. Det handler om system, det handler om arbeidsoppgaver, det handler om hva psykologene også ønsker å jobbe med, sant? Men det vi gjør, vi tilbyr psykologhjelp online, og vi tilbyr også webinarer, og vi har også podcast, og vi har fagblogg, og vi har en YouTube-kanal, og vi prøver å formidle mye kompetanse og kunnskap utad, som også er mye gratis, sånn at folk kan lære noe og kanskje finne noen verktøy som kan hjelpe de i vanskelige situasjoner, altså uten at de nødvendigvis må gå til en psykolog.
Ja, og jeg har jo fått gleden av å være en del av laget deres, så vi er jo blitt venner også underveis her. Det har vært en veldig spennende reise, og akkurat disse podcastene som vi lager til YouTube-kanalen til online-psykologene. Det har jo vært på mange måter som også å være i en online-time, da. Og det blir personlig, det blir, ok, det er på Skype, men akkurat i den her, hvis du skal være sosial med en venn, Skype, da mister vi noe, sant? Men hvis vi skal snakke om dette som på en måte et tema, et fag, så synes jeg vi går rett inn i det, altså. Ja. Og det er jo sånn som forskningen viser også, altså. Ja. Jeg blir veldig engasjert.
Ja, og det at du opplever at det blir liksom både personlig og intimt når du sitter og har podcast med oss, så er det en smakebit på hva psykologen og klienten eller mennesket på andre siden også opplever. Og jeg hadde jo senest i går en ganske sånn rørende samtale med en person som var så takknemlig for hjelpen, som ikke ville vært for uten, og som felte noen tårer av glede. Og da var det litt vanskelig for psykologen å holde igjen også, sant? Så jeg kjente jo at det rører meg at folk som trenger hjelp, får hjelpen når de trenger det.
Ja.
Sånn at det ikke de er nødt til å stå og vente og bli sykere på veien.
Ja, og når vi vet det at mange som sliter med psykisk helseutfordringer, kanskje vegrer seg for å gå ut døren, eller vegrer seg for å gå inn på det kontoret, så er jo det en fantastisk, altså en praktisk løsning tidsmessig, men også dette at du kan nå de som ikke nås da.
Det er mange som hadde unnlatt å søke hjelp på grunn av praktiske hinder da.
Mm.
Sånn at og da ser vi jo også effekten av online psykologi og annen terapi er at folk som søker hjelp skaper et behov, og det behovet blir ikke dekket inn godt nok, så dukker det opp flere og flere leverandører av online terapi, og da får vi på en måte veldig klart malt frem et bilde som sier at det er et udekket behov nå i helseapparatet, og det er absolutt et marked for å tilby denne type hjelp.
Mm.
Fordi at folk har travle liv, småbarnsforeldre, geografisk utilgjengelig og så videre, som gjør at, at de er nødt til å søke andre måter. Sant?
Absolutt, sant. Og det er litt den her delingstankegangen noe som er så spre kunnskap også. Jeg tenker jo det at kunnskap er det viktigste. Og så få noen verktøy eller et eller annet, hvordan skal du si det da, psykiske, altså innsikt i seg selv, en bevisstgjøring for hva er det som skjer inni meg. For det, da er det kanskje lettere å forstå. For meg har det vært viktig å forstå hvordan jeg fungerer, og jeg trenger jo ikke å vite alt om psykologi, det har jo du deg til. Men hvis du ser på en bil da, sant, så er det greit å vite hvordan jeg fyller på spylervæske og skifter en vindusvisker og litt sånn, sant. Jeg trenger ikke vite like mye som mekanikeren, men også ha en grunnleggende tanke om hvordan er jeg, sant.
Og det ser vi faktisk har vært veldig nytt med fagbloggen vår, det at vi har skrevet ulike sånne temablogger da, om veldig mye som berører psykisk helse på et eller annet vis, enten det er rent teoretisk, eller det også er aktuelle saker, sant? Og så får vi tilbakemeldinger på det at der traff du en nerve, og nå rørte du noe ved meg, og kan jeg få snakke videre med deg om det, for eksempel. Og så har vi hatt webinarer, sant, som har vært gratis webinarer, så vi har nått bredt ut til tusenvis av folk om temaer som engasjerer, og som er viktig, og som da folk får faglig påfyll helt gratis inn på datamaskinen sin. Sant?
Ja, jeg sier jo ofte litt morsomt, men faktisk veldig alvorlig, at sånn som jeg som jobber i, som veileder i psykisk helse og rus, og du som psykolog, vi er jo en vekstbransje. Og det er veldig trist, men det tallet er noe sånn som tallet er. Har du gjort deg noen tanker om hva som gjør at det i samfunnet våre som egentlig er vel kanskje et av verdens beste land å leve i, sant? Hva som gjør at vi har så mye psykisk uhelse og de utfordringene?
Ja, vi vet jo, nå har jo jeg flere jobber og engasjement, som du vet, og vi har økende påmeldinger på kurs i jobben som kommunepsykolog, sant? Der har vi kurs i panikkangst, vi har kurs i depresjon, stress og belastning, og vi ser at påmeldingstallene bare øker. Og da vet vi at vi treffer bredt til befolkningen i tema som de føler resonerer hos de. Og så ser vi også at økende tall av konsultasjoner i online-psykologene indikerer at vi har mange mennesker der ute som på ulike vis har behov for hjelp, sant? Og vi er jo et land med mye helsekompetanse, kanskje mye per innbygger, og vi har veldig mye fokus på det. Vi har fått psykisk helse inn i livsmestringsfag i skolen, og vi har politikere som alle satser tungt på psykisk helse. I alle fall som vi ønsker skal satse tungt og kunne satset enda mer. Og vi har veldig mange kanaler, flere kanaler nå utad, offentlige kanaler, influensere, podcaster, informasjonskanaler, som formidler mye budskap og kunnskap om psykisk helse. Og til økt tilgjengelighet på kunnskap og kompetanse, økt tilgjengelighet på hjelp, mer fokus i skolen, lavere terskel for å snakke om og be om hjelp, og ikke minst bedre måter å undersøke behovene til folk, gjør jo at vi fanger opp langt flere, sant?
Ja.
Så det er jo ene siden av det. Så den andre siden er jo at vi lever i et samfunn anno 2022, sier vi, der vi har langt mer stressorer i livet, belastninger i livet, som gjør at det kan være mer utfordrende å leve nå enn det var for 50 år siden, sant?
Mm.
Som gjør at vi også har behov for rettleying mer, og kanskje også reparering mer enn vi hadde før,
da. Ja, ja, og så må være litt sånn djevelsadvokat, da, for noen vil jo si da at det blir for mye fokus. Alle må ha nok i dag. Altså, ja, hvis vi nå bare ikke har så mye fokus på det, så blir ikke det så mange syke mennesker. Men til det så tenker jeg sånn, alt trenger jo gjerne ikke nødvendigvis å være sykdom. Altså, det kan jo være ting i livet, sånn som du sier, med stress. Altså, for eksempel økonomi, noe, sant? Som mange kan relatere seg til. Når jeg har hatt økonomiske utfordringer, så er jo det det jeg tenker på som en psykisk sykdom. For det er noe som ligger trykk på bakhodet mitt, sant? Altså, det ligger der hele tiden som en grå sky. Det begrenser meg. Jeg kan gå påvirke søvnen min, matlysten min. Ikke sånn negativt, men positivt, og liksom comfort food. Men altså, det er liksom, det er jo også faser i livet som kan være vanskelig, da, sant?
Ja.
Altså, det er jo ikke alltid meningen at du som psykolog må ha en diagnose.
Nei.
Sant?
Nå beskriver jo du det egentlig veldig fint. Det er faser i livet. Det er ting som angår oss i ulike situasjoner, og da kaller vi det livet.
Ja.
Livet er jo ikke lett å leve, fordi at vi opplever alltid og uunngåelig mye vondt og trist. Enten mennesker som faller ifra, eller sykdommer, eller utfordringer i ekteskap, samliv, eller barn som ikke har det bra, barn som vi ikke kan få. Vi opplever utfordringer på jobben, og vi opplever at vi blir eldre. Alle de tingene der er livet, sant? Og det er klart at vi skal ikke gå inn og behandle folk for livet, men vi kan hjelpe folk å håndtere livet bedre, og da behøver ikke det være en sykdom per se, men at vi står i livskriser, vi har behov for råd og veiledning, vi er foreldre som ønsker å hjelpe barna våre, vi er foreldre som ønsker å hjelpe våre eldre, vi har kollegaer vi ønsker å være bedre stand rustet, til å hjelpe. Og vi har selvfølgelig også en del sykdom i dette hele, men det er jo bare en del ut av alt som skjer i livet, sant?
Ja, det tror jeg er viktig å få frem også, sant? For dette er jo litt sånn som jeg har opplevd dette selv også, sant? Den skammen, skal jeg spørre noen om hjelp, eller sånt, altså, og så gå og skjule da, disse tingene. Det er noe med å holde det på innsiden, så blir det kanskje verre enn å si det høyt. Altså, det blir, når jeg i mitt eget hode, så kan jo fantasien fare alle veier, sant?
Ja. Men
hvis jeg snakker med deg, så får jeg kanskje en liten sånn reality check da, om at er det så galt da? Nå når jeg sier det, sant? Så, så det at jeg ser jo for eksempel sånn som toppidrettsutøvere, sant? Altså, de er jo fintunete maskiner.
Ja.
De har jo mer og mer mental helsehjelp inn mot prestasjoner og for å holde motivasjoner og sånt.
Ja.
Og det er jo kanskje en annen måte å se det på da. Kanskje jeg trenger en liten trener i mitt liv, sant? For at nå alt er rotet der. Og jeg forstår, altså jeg kan jo ofte gå i kaostanker for eksempel, sant? Det er sånn som når du sa dette her, vi lever i stressfulle liv, det er familie, det er logistikk, det er sånn egentid, hvor er jeg? Det er jo godt å ha, da har jo jeg sosialt nettverk, og så jobber med dere også, sant? men da er det liksom sånn, ok, da kan jeg få plassert dette, da kan jeg bruke litt tid på meg selv, sant?
Ja. Jeg tenker for eksempel at dine erfaringer og mine egne erfaringer gir oss noen sånne reality checker, og da er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre for å ikke nødvendigvis forebygge for det at det har begynt å skje, men kanskje forhindre at det utvikler seg da. Det er at vi stopper opp og ser på, ok, hva kan jeg gjøre her nå som gir meg litt mer kapasitet til å håndtere dette? Hva kan jeg gjøre nå av tiltak som kanskje frikjøper meg fra en del av dette stresset som jeg tynges av? Det har jo jeg personlig erfart i 2022, der det har vært dødsfall og sykdom i familie og mye jobb både på dagtid og kveldstid, og i tillegg så skal jeg være en god ektefelle, en far, og jeg skal være en som holder hus og heim også, og være venn og så videre. når det blir veldig mange belastninger, og det er jo ikke belastning å være ektefelle og far og så videre, men det er det som følger med de ansvarene og de rollene, så kommer det gjerne til et punkt der man møter et metningspunkt da, der det sier at nå er det vanskelig å ha en god helse samtidig som du skal gjøre alt det andre. Kan du finne noen løsninger her og nå? Kan du kutte ned på noe? Kan du åpne kalenderen din? Kan du stenge kalenderen din? Som gjør at du får det litt lettere på alle de andre områdene du også skal dekke.
Ja, og sant, nå ser du det gode som skjer når vi deler da. For nå får jeg lyst til å dele med deg også, sant? For du vet jo at jeg har hatt det vanskelig på grunn av mye det samme. Det har vært mangel på struktur, det har vært løping etter neste mål, det har vært det ene og det andre, sant? Og så når du sier at det ikke er belastning av familie, nei, men sånn som jeg har følt meg som belastning for familien,
ja,
for at jeg ikke har strukket til, sant? Og det er jo en fæl måte å være i, sant? Så det blir den berømte brennende lyset i begge ender, sant? Og så gjerne det at jeg ser også at måten jeg har koblet av på, det er gjerne å gå inn og se på videoer på Instagram og sånn som dette. Og det aktiverer jo meg igjen.
Ja.
For dette får jo bare stimuli. Hjernen min får jo ikke bearbeidet inntrykkene fra dagen, for at jeg unngår jo egentlig å kjenne på noe.
Ja, og vet du hva, nå tror du er inne på noe som veldig mange også gjør, at de distraherer seg litt, og de rømmer litt fra virkeligheten gjennom påfyll av sosiale medier, som egentlig er sånn hjernedødt materiale i mange sammenhenger, at det blir bare scrolletider. Og når du scroller, og det er det eneste du gjør, så holder du liksom virkeligheten litt på avstand, sant? Og det som man kanskje burde gjøre, det er å sitte seg ned og ta noen god pust, og så åpne opp med en god dialog, og holde kommunikasjonen med de som er viktig å holde kommunikasjonen med, sant? Finne ut, ok, nå er det litt tungt, litt utfordrende, hva kan vi gjøre for at dette skal bli bedre, sant?
Ja. En ting jeg gjorde, det var å skru av musikken når jeg trente, for eksempel. Bare for å være i andre lyder, eller hvis det går en tur, sant? Men altså rett og slett bare ikke ha bråk, støy inn, for dette blir jo en uvane det også, sant? For da blir det rart når det ikke skjer noe. Alt blir en vane, kanskje. Det vet du, kanskje du blir litt bedre enn meg. Du
vender deg til et tempo, sant? Hvis du hele tiden har noe lyd på. Vi har jo de ekstroverte menneskene som måtte få påfyll av både lyder og sosial omgang og at ting skjer, sant? Og det er klart at det er jo mer sånn mennesketype, men du har på en måte et stadig behov for det, sant? Og så kan man skape det behovet også, sant? Ved at man lager seg en form for sikringsstrategier for å holde ubehag unna. Så i stedet for at jeg for eksempel håndterer de vanskelige tingene med å ta opp temaer og sånn med den det gjelder, så kan jeg heller bare rømme hus og gå og trene mye, sant? Eller sette på headsetet mitt og høre på musikk med en gang tankene kommer. Eller jeg kan sitte med meg og jobbe hele kvelden og holde på en måte alt annet på avstand på den måten.
Ja, det er det kjent ut.
Ja, og da skaper vi nye strategier som vi på en måte føler at vi blir avhengig av å gjøre for at vi skal holde det ubehagelig unna. Og det er en sikringsstrategi, og det er ikke så veldig lurt å drive med, egentlig.
Nei, det er jo personlig omsorgssvikt, egentlig. Og jeg vil jo si det at sånn, i forhold til rus og alt, så høres jo det ut som en oppskrift på den avhengigheten der, bare i telefonen. Og det er vel kanskje det at når vi ikke har det så bra, så har vi behov for å gjemme oss noen steder, sånn som du sier, og sikre seg, sant?
Rus er jo åpenbart et ganske dramatisk sånn sikringsadferd, og kanskje også en selvskadende adferd, sant? Hvis man tyr til den strategien for å lindre psykiske smerter, sant?
Eller sånn som forverrer seg hele tiden. Det kan vel alle som har vært på fest og kanskje våknet opp med den bonangeren eller fyllangsten si at det påvirker sentralnervesystemet, for eksempel. Og det er helt innlysende. Verste konsekvensen, tenker jeg, ut av psykisk uhelse og gå med den negative, ja, de negative mønstrene da, eller uønskede mønstrene, det er jo selvmord. Meg og deg har jo fått laget en podcast der for prosjektet Aldri Alene. Og det har vært veldig sterkt. Vi har vært rundt på mange forskjellige locations, og alt fra svømmehall på Rong, og Robert Dahl-Oen holdt på å trene gruppen samtidig som spilte en podcast. Det var maskin han var der. Ja, vi har vært inne i Follene kirke, som jeg følte var veldig sånn stort da, og så sitte der og spille en podcast. Vi har vært Fana idrettslaget, vi har vært mange, mange steder. Men hvor viktig, kan ikke fortelle sånn kjapt om hva er Aldri Alene, og hva er, hvor viktig er dette arbeidet å få gjøre?
Det er ikke så lett å gjøre det kjapt, men
stikkordene
er at vi, det var et prosjekt som startet mellom samarbeidskommunene Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden i 2019. Sant? Utgangspunktet var et av mange selvmord som rørte ved medlemmer i denne gruppen. Og det ble på en måte dråpen i begeret der noen satte liksom, eller slo hånden i bord og sa at nå må vi gjøre noe. Vi kan ikke sitte på gjerdet og se på at våre nære og kjære tar livet sitt. Fordi for hver person som tar livet sitt, så sier vi at det berører minst 10 andre mennesker i nettverket. Og det blir til slutt svært mange mennesker i Norge hvert år som opplever svære belastninger i form av sorg og veldig vonde budskap som meldes når man har fått vite hva som har skjedd. Så vi ville gjøre noe for å forebygge selvmord med nullvisjon om selvmord. Det var en veldig hårete mål. Men det som vi på en måte gjør underveis i prosjektet, det er at vi ønsker å knuse myter, vi ønsker å formidle fakta, spre kompetanse og kunnskap, og bruke en sånn tverrfaglig gruppe som kan tenke ulike tanker sammen og skape gode tiltak som kan være med å senke terskelen for å snakke om selvmord, spørre om selvmord, og øke kanskje verktøyene til folk, ruste de bedre til å håndtere ting på andre måter enn å gjøre det ultimate valget som er uopprettelig, sant, og så begå selvdrap da. Sånn at her er det et veldig stort og viktig prosjekt som vi håper kan skape ringvirkninger i lokalbefolkningene og lokalt på Vestland da.
Ja, for jeg som jobber på en måte i den rollen som er etter gjerne en behandling, eller ja, mens man enda er i behandling og på vei til å lage seg en ny hverdag da, den hverdagen man ønsker. Jeg ser jo viktigheten ut av det, så mer og mer også tenke hele mennesker, sant?
Ja.
Det er bra også å få behandling, men hvis uken min er tom ellers, ja, hva skal jeg da gjøre, sant? Ja. Og så har vi veldig mange vi har så veldig mange tilbud, frivillige organisasjoner i det offentlige og alt. Men kanskje ikke folk vet om de, eller hva de har behov for, eller kanskje terskel er stor for å oppsøke det, for det er skamfullt, sant? For dette, sant? Vi har jo forskjellige forventninger og tanker, sant? Så det å kanskje koordinere disse til å jobbe bedre og faktisk bruke noen ressurser på de, på den samme måten som det er gjort de Aldri Alene der, da. Jeg tror jeg kan heve tilbudet til individer, og være bra for kommunebudsjettet, om du skal si det sånn da, på kroner og øre også, men faktisk også utnytte dette for å nå hvert enkelt menneske, det tror jeg det, for vi er jo, vi er veldig like, men vi er også unike.
Ja, så, ja. Og jeg tror at nå er jo touchet det bort i systemet, sant? Og systemet er jo alfa og omega å ha med oss, fordi at sammen kan vi klare noe, men vi er avhengige av at systemet også tar sin del av kaken. Da. At vi har politikere som bevilger penger til det, ønsker å satse på det, at skole- og utdanningsinstitusjonene ønsker å satse på det, at helseapparatet er godt nok rustet både i lavterskel kommunal helse og omsorg, men også i spesialisthelsetjenesten. Vi ser jo at, som vi har snakket om i begynnelsen, at flere og flere søker igjen til privatlinjen for både å jobbe, men også å få hjelp. Og det er jo fordi at vi har systemer som kanskje er litt tappet eller svekket i
overblastet, kanskje, ja.
Et annet ord, kanskje bedre ord, sant?
Ja.
Men som gjør at, da, at tilbudet blir dessverre litt dårligere for befolkningen enn det burde være.
Ja. Ja, og der er jo et sånt tydelig behov så at vi kan hjelpe hverandre. Og bare sånt eksempel som jeg hørte i dag, nå, det er jo liksom dette med rundt økonomi, så nå er veldig het potet. Jeg skjønner ikke hvordan disse utgiftene kan øke så mye og alt, men for å få inn noen politikere og så snakke om det, da skal jeg gi dem min mening. Neida. Men det er jo dette her med at mange har gått i behandling gjerne, sant? Og så for å løse psykisk uhelse, men så kanskje litt ut i behandlingen, så kommer det frem økonomiske utfordringer. Sant, at det nå er mer fokus på at jo da, økonomi kan gi psykisk uhelse, eller psykisk uhelse kan gi dårlig økonomi også, sant, i noen tilfeller, sant, det er høne eller egge, men at man faktisk begynner også å jobbe, for da er det kanskje gjeldsrådgivning som må inn, altså da må NAV på banen, sant, det er lite du som psykolog kan gjøre med regningsbunken hjemme, den, og kanskje etterpå det kan vi begynne å jobbe på en annen måte, for eksempel.
Og nå er du inne på noe ganske viktig, sant, det er noe med å ta utfordringene i en form for kronologisk riktig rekkefølge, sant, for det er klart det samme som problematikken med mobbing da. Hvis et barn blir mobbet og går til psykolog, så er det vanskelig for psykologen eller en annen behandler, helsesykepleier, å hjelpe barnet hvis barnet går derifra rett ut til mobbarnet. Så vi må jo rett og avskaffe mobbingen, vi må få vekk mobbingen før vi kan behandle på en måte. Ellers så vil problemet være opprettholdt uten at hjelpen vår på en måte få den effekten det kan ha, sant? Og samme med økonomi, vi vet at dårlig økonomi kan gi svært dårlig psykisk helse, og vi vet også at for menn så er dårlig økonomi enda vondere å håndtere enn for kvinner på gruppenivå da. Det blir en liten, kanskje si, brist i både identitet og forventninger av hva vi skal klare å mestre, at vi ikke kan ha en god økonomi for eksempel, sant? Og som gjør at mange også tar livet sitt. Og da har vi et godt eksempel, det var før inn da vi hadde jappetiden på 80, slutten av 80-tallet. Da har vi fikk dette krekket i 87. Da hadde vi en markant økning i selvmord i verden over der, så det var store investorer i penger som forsvant, sant?
Og ja, litt sånn kjapt også, jeg tror jo den mobbeproblematikken også, at de som mobber også skulle hatt en samtale. For dere snakker med mange som har vært utagerende og mobbet og alt. Ja, men jeg trengte jo hjelp, jeg også. Sant? Den mobberen, vi skal ikke glemme den oppi det heller. Vi skal jo tenke på landsbyen også. Sant? Og selvfølgelig, det er vanskelig å synes synd på en som mobber og plager et annet menneske. Men kanskje det er et menneske som er plaget på innsiden, det også. Sant?
Ja.
Og før han får hjelp, så vil jo du ha det problemet som du snakker om. Da vil jo den stå i skolegården.
Og nå toucher du borti en annen veldig fin vinkling som handler om at når vi ser barn i barneskole og ungdomsskolealder som har det vi kaller for problemadferd, sant? Rus, skulking, utagering, opposisjon og så videre, så tenker vi ofte at den adferden der må det bli stopp på. Så vi aksepterer ikke det her på skolen. Ok, men hva er årsaken til adferden? Hva er det som ligger bak adferden? Så ser vi at det er veldig mange av de som strever psykisk, sant? Og da kan vi jo vinkle det inn mot våre mobberne og si, ok, hva er det som gjør at du mobber andre mennesker? Hva er det som gjør at du plager andre mennesker? Hva er det som ligger bak den adferden? Og hvis vi undersøker det, så kommer det også frem historier, sant, der jeg ble mobbet, eller jeg har blitt harselert med mine foreldre, eller mine foreldre brydde seg aldri, eller lignende. Eller at mine foreldre har aldri slått ned på den adferden. Jeg har tenkt at det har vært ok å gjøre sånt.
Ja, det er veldig viktig, også for helheten, å se bak følelsen, tenker jeg. Det er vel stikkordet. Litt sånn kjapt i forhold til det menn og psykisk helse, økonomi, sant? Er det litt sånn evolusjonspsykologisk, er det riktig ord? Eller fant jeg på et
noe? Nei.
At det er for vi på en måte fra naturen skal være den som forsørger, vi skal være den sterke, vi skal ivareta, og jo tryggere og mer stabil vi virker, så er det lettere å få seg en partner, for eksempel. Og hvis jeg har dårlig økonomi eller lav sosial status, som du kan si det på den måten i det sosiale hierarkiet, så blir det vanskeligere for meg å få den få en partner og få barn og få plante meg,
Absolutt, og det siste først, det er klart at hvis du er single og på det åpne markedet i dag, sant, så er det noe med at vi blir mer kresen på hvem vi velger ofte, sant? Fordi at vi vet at Det minste jeg kan forvente er at jeg har en partner som har egen inntekt og som kan både forsørge seg selv, men også bidra og forsørge familien hvis vi får en familie. Mm. Og så raderer du ut alle de, eller vekk alle de som ikke har en jobb. Mm. Og da sitter de igjen som tapere allerede når de begynner på kjerkemarkedet. Ja. Evolusjonsperspektivet sier jo det at selvfølgelig så hadde kvinnen en stor del i, for eksempel en del ut av driften i familie, altså i hus og heim med å dyrke det som vi kan dyrke hjemme utenfor hag, utenfor huset. Mm. Men det var i all hovedsak, nå snakker vi langt tilbake, ja. All hovedsak mennene som dro ut og fanget maten som var hovedmåltidet. Mm. Vi skal ikke lenger tilbake eller annet at 50-60 år, sant, og kvinnen i all hovedsak også var hjemme, og mannen var den som var ute og tjente penger. Sånn at i et evolusjonsperspektiv så har vi jo hatt den trenden at det er mennene som står for økonomien. Mm. Og kvinnene har stått for husholdningen og oppdragelsen. Sant? Mm. Hvis menn da i anno 2022 ikke kan være økonomiske bidragsytere til en familie, så krakelerer jo forventningene, mm, og kanskje identitet, og ikke minst muligheten da for oss å få, ja, seg en partner.
Og jeg tenker jo det er litt sånn som vi kan ha med i tankegangen på vei frem vår da. Mm. Altså, vi kan fjerne de forventningene kanskje, mm, men kanskje det er noe så grunnleggende som ligger i oss også i forhold til hvem man velger, sant? For jeg leste et eller annet sted at det er liksom 15% ut av mennene da, mm, som egentlig dater flesteparten av kvinner, ja, på en måte, sant? Og 85% er liksom heldigvis, ja, altså, ja, ja, jeg har hørt noe der da, så dette, men det er jo kanskje noe med også, ja, samfunnsforventningene, ja, og sånn også. Mm. Ja, men dette var en mye lengre samtale jeg begynte på her på slutten. Psykologspesialist Stian Sørheim Espevold, tusen takk for praten. Hvis noen vil kontakte online-psykologene, hvor, mm, kan de da gjøre det?
Oppsøk onlinepsykologene.no. Du finner oss på Google, du finner oss der du er da.
Mm. Og så YouTube-kanal onlinepsykologene.
YouTube-kanalen.
Der kan du se mer av meg.
Ja, ja, det kan du. Ja da, ja, og vi har Instagram-konto, vi har en fagblogg på våre sider. Og
Facebook, ja.
Facebook har vi.
Få den kunnskapen du, ja, ønsker, og det er jo for hvert tema og alt. Så dette må vi gjøre igjen, Stian. Det er alltid like bra å prate med deg. Tusen takk for det. Tusen takk for at du lytter på. Følg podcasten på ja, nå var dette helt ute her på andre siden på Spotify og Instagram og Facebook. Du kan også følge denne podcasten jeg er heldig å ha med kollegaen til Stian på Verdensdagen for psykisk helse, som kalles Åpne forhold. Det er med psykolog Kyrre Dyregrov. Og tusen takk for at du lytter. Da får du løpe videre, Stian.
Takk. Takk for nå, vi snakkes.